Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana havo majlari orqali bo'lsa-da uchrasha olayotganimiz uchun minnatdormiz. Azizlar, bugun ham kichik uy guruhlari jamoatlari mavzusida suhbatlashamiz. Kichik guruh aslida o'zi nima? Avvalgi dasturlarimiz orqali ham ko'p bora bu haqida gapirgan edik. Aziz birodarlar, agar oddiy kichik uy guruhi haqida gapiradigan bo'lsak, bu suhbat guruhidir deb aytishimiz mumkin. Ta'rif bo'yicha bu rejalashtirilgan yetakchilik bilan 3ta yoki ko'proq odamlar o'rtasida belgilangan mavzu bo'yicha o'tkaziladigan suhbat. Umuman qilib aytganda, sifatli o'rganish uchun yaxshi son va yaxshi guruhning dinamikasi uchun bu 6tadan 8tagacha inson sonidir. Shu bilan birga azizlar katta son bo'lishi mumkin, ammo bu har bir insondan talab qilinadigan suhbatga bog'lanishini qiyinroq qiladi. Kichik uy guruhlari har tomonlama qulay deb aytsak bo'ladi. Masalan, guruh a'zolarining oddiy, aylanma shaklda o'tirishi muhim. Bu har bir insonga to'g'ridan-to'g'ri odamga gapirishga ijozat beradi. Qator bo'lib o'tirish faqatgina yetakchiga va boshqa odamlarning orqaga qarab gapirishini talab etadi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, kichik uy guruhlarining yana bir qancha afzallik tomonlari bor. Masalan, bu har bir insonning ishtirokini talab qiladi. Buning esa samarasi tezda ko'zga ko'rinadi. Bundan tashqari, kichik guruhlarda birodarlarning bog'lanishi hamda tez namoyon bo'ladi. Bu orqali his-tuyg'ular, tushunchalar va muhtojliklar bilan orqali bo'lishishda insonlar aro munosabatlar rivojlanadi. Bu yangi fikrlar va qat'iy ishonchlar bilan bo'lishish orqali sodir bo'ladi. Faol ishtirok orqali yetakchilikni va qobiliyatlarni rivojlantiradi. Bu ishtirokchilarga o'zlarining xulosalarini chiqarishda va shaxsiy ishonchlar sodir bo'lishiga yordam beradi. Bu real hayot muammolari haqida ochiqlik talab qiladi va guruhda boshqalar haqida qayg'urishda shaxsiy ishtirok etishga fursat beradi. Azizlar, kichik uy guruhlarining yana bir muhim jihati shaxsiy muhtojliklar kichik guruh orqali qoniqtiriladi. Kichik guruhdagi mehmondo'st muhit aytilgan va aytilmagan muhtojliklarga yordam beradi. Ayrimlar xillari faqat shu yo'l bilan qoniqtiriladi. Quyidagi muhtojliklar shu yerga kiradi. Kalomni tushunishda va Xudo bilan bo'lgan munosabati haqida o'zining tushunchasi haqida erkin gapirish. Kalomni shaxsiy o'rganish bo'yicha o'z-o'zini tarbiya qilish. Kalomni shaxsiy hayotimizda ishlatishda javobgarlik. Kalom ularning hayotlarida amaliy ishlayotganligi haqida boshqalardan o'rganish. Boshqalar ularning shaxsiy hayotlari uchun qayg'urishlariga ijozat berish. Aziz birodarlar, kichik uy guruhlarining rivojlanishi uchun har birimiz tinimsiz ibodat qilaylik va otamiz Xudovan albatta yurtimizdagi yuzlab kichik uy guruhlarini marhamatlab yanada ko'payishi uchun imkon beradi. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Azizlar, albatta o'z maktublaringizni ushbu manzilga yozib yuboring. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.